Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i teknikken sidder Jan Friberg. I dag fortæller jeg om nogle begivenheder, der skete få måneder før påske. Det er hentet fra Johannes evangeliet og Lukas evangeliet i det nye testamente. Og denne udsendelse er fra sidste gang Jesus var med til løvhyttefesten i Jerusalem. På Jesu tid var der mange præster og skriftlærte, der slog sig permanent ned i Jerusalem. Mange flyttede til byen for at være i nærheden af templet og for at være sammen med ligesindede. Og ikke mindst flyttede man til Jerusalem for at få et attraktivt gravsted. For det var kun Jerusalems indbyggere, der kunne få lov til at blive begravet ved den hellige bys mure. Jerusalem var et forholdsvis stor by, og indbyggerne var generelt meget religiøse. Mange kom dagligt, både i templet og en af byens synagoger. Nogle mener, at der var omkring 400 synagoger, og der var tilknyttet lovskoler til mange af synagogerne. De jødiske befolkning, de holdt sig for sig selv. De blandede sig ikke med romere eller med samaritanere eller andre fremmede. Det var direkte forbudt at besøge ikke-jøder. Derfor var jøder kun sammen med andre jøder. Landets øverste leder, det hed de jødiske råd. Det bestod af præster og skriftlærte, der boede i Jerusalem. De havde størst magt der, men de var ledere for hele landet. De var både den lovgivende og den dømmende magt. Og så havde de ret til både at arrestere folk og afsige dødsdomme. De tog udgangspunkt i Moseloven i det gamle testamente. Det var deres rettesnor for lov og orden. Men den jødiske tradition havde gennem århundreder tilføjet utallige regler. Og det var vigtigt, at man overholdt alle de vedtagne regler og love. Præsterne mente, at Guds lov skulle tages alvorligt. Hvis man brød en af reglerne, så kunne det få store konsekvenser. De gange Jesus kom til Jerusalem, så blev han udfordret af de rettroende jøder. Og som vi kommer til at høre om, så tog Jesus til løvhyttefesten i Jerusalem. Den højtid var en høstfest, hvor man takkede for årets høst. Men man blev også mindet om, dengang israelitterne var på ørkenvandringen. Dengang boede de i midlertidige hytter, der var lavet af grene, dækket af skind. I de 40 års ørkenvandring var israelitterne afhængige af Gud. De fik mad, drikke, tøj og sikkerhed. Alt fik de bogstaveligt talt af Gud. I den uge løvhyttefesten varede, så man ikke kun tilbage, man så også fremad. Man så frem til Herrens dag, til Guds store høstdag, hvor man blev hentet af Gud. Der skal man være lige så tæt på Gud, som man var på ørkenvandringen. Vi kommer til at høre om løvhyttefesten, men først så spiller vi sangen Hjemme i himlen, og det med Claus og Thomas Jensen.
Smerterne borte, ingen skal lide og pine som her. frelserens navn. Hjemme i himlen skal lovsangen tone, mægtig som haven og bølgerne.
I 2,5 år har Jesus gået rundt og talt om Guds rige og har helbredt utallige syge. I de år er Jerusalems præster og farisæer blevet mere og mere skeptiske. Også de jødiske ledere er der stor modstand. Faktisk er deres følelser så stærke, at de har besluttet at slå Jesus ihjel næste gang, at de får lejlighed til det. Af sikkerhedsmæssige grunde, så opholder Jesus sig i Galilea. Der tager man ikke reglerne så nøje, ikke så meget som de gør i Jerusalem. Og der er folk glade for, at man bliver helbredt, og så lytter de til hans Jesu tale om Guds rige. Jesu brødre, han er imellem dem, der samler sig om Jesus. Og brødrene taler sammen, for de mener ikke, at deres store bror Jesus har nogen fremtid i Galilea. De er overbevist om, at Jesus aldrig bliver berømt, så længe han gemmer sig i den stille afkrog af verden. Og så opfordrer brødrene Jesus til at tage til Jerusalem. Der skal han blive et kendt ansigt. Han skal sørge for, at nogle af de kendteste præster og ledere er i nærheden, når han udfører et mirakel. Det vil gøre ham berømt. Brødrene mener bestemt, at Jesus må iscenesætte sig bedre. Det er oktober, og det er tid til at fejre løvhyttefesten. Mange vil til Jerusalem, og brødrene opfordrer Jesus til at tage med. Men det vil Jesus ikke. Han siger, at hans tid ikke er kommet. De andre kan godt tage afsted, hvis det er det, de vil. Og så bliver man enige om at tage til løvhyttefesten. Men Jesus bliver i Galilea. Og der går nogle dage, og så beslutter sig Jesus for at følge efter. I al hemmelighed tager han afsted. I Jerusalem er jøder fra hele verden samlet. De jødiske ledere, de er på udkig efter Jesus, men de kan ikke finde ham. Og de undrer sig, for han plejer jo at være der. Alle i byen er på udkig efter Jesus. Både de tilrejsende og de fastboende håber på at møde ham. Alle taler om Jesus, men de tør ikke sige det højt. De er bange for de jødiske ledere. I al fortrolighed så taler man om, hvem Jesus egentlig er. Nogen synes, at han er et godt menneske. Nej, siger andre, Jesus vildleder folk. Han vil have, at de skal have en anderledes tro, en tro, der ikke har noget med Gud at gøre. Det er en uge lang løvhyttefest. Den er godt i gang. Og lige pludselig så står Jesus midt på tempelpladsen. Og så går han stille og roligt hen og sætter sig i en af de mange søjlegange. Og folk flokkes om ham, og han begynder at undervise. Folk står tæt, de jødiske ledere de står også og lytter med. Og de undrer sig, hvordan kan han kende det gamle testamente så godt? De ved, han ikke har studeret, som de selv har gjort. Han har ikke gået på de rigtige synagogeskoler. Men alligevel har han et godt kendskab til skrifterne, til det gamle testamente. Jesus ser direkte på de jødiske ledere og siger, Moses har givet jer lovene, men ingen af jer overholder dem. Og Jesus taler til eksperter i Moseloven. De bruger al deres tid på at studere loven, og de gør alt, hvad de kan for at overholde den. Men Jesus siger, at de skal se dybere. De skal se, hvad loven egentlig handler om, og så skal de dømme retfærdigt. Med de ord formår Jesus at sige, at han selv er Guds udsending, og præsterne er nogle hyklere, men de ved det ikke selv. Jesus provokerer landets øverste ledere, men alligevel går han fuld offentligt rundt. Folk bliver forvirret. Var det ikke ham, lederne ville slå ihjel? Hvordan kan han så blive set på et offentligt sted, uden at der sker noget? Men Jesus blev ikke arresteret, for Guds faste satte tid er ikke kommet. Ingen kan gøre Jesus noget ondt, for det tillader Gud ikke, ikke endnu. Det vil først ske nogle måneder senere. På festugens sidste dag taler man stadigvæk om, hvem Jesus er. Kommer han fra Gud, eller er han Guds modstander? Nogle tror på Jesus, andre forlanger, at han skal arresteres. Og så træffer ypperste præsten en beslutning. De sender deres vagter afsted for at arrestere Jesus. De finder Jesus i templet, hvor han står og taler om Guds rige. Vagterne stopper op og lytter til det, Jesus siger. De kan ikke få sig selv til at arrestere ham, for de har aldrig hørt nogen tale på den måde, som Jesus gør. Vagterne kommer tomhændet tilbage. Ypperste præsterne er vrede, men Jesus er ikke i fængsel. På den ugentlige helligdag på sabbatten går Jesus og hans disciple rundt i byen. Der møder de en mand, der altid har været blind. Disciplene spørger, hvorfor denne mand er født blind. Er det på grund af en synd, han har gjort, eller er det forældrenes synd? Ingen af delene, svarer Jesus. Der er ingen grund til, at han er blind, men på grund af hans handicap vil Guds kraft blive synliggjort. Og Jesus spytter på jorden, og han laver lidt mudder af spyttet. Det smører Jesus på den blinde mands øjne. Og så går manden, eller han får besked på at gå hen til Siloa-dammen. Der skal han vaske sig, og da han kommer tilbage, så kan han se. Jesus har helbredt den blinde mand. Hans mandens naboer og alle andre kender ham som den blinde tigger. Nu går han ganske almindeligt rundt, og dem, der kender ham, de bliver usikre på, er det nu også ham? Nogen mener, at det er den mand, der plejer at sidde og tigge. Andre siger nej, det er bare en, der ligner. Men manden selv siger, at det er rigtigt nok, det er mig. Folk undrer sig og vil vide, hvorfor han lige pludselig kan se. Og manden fortæller, hvordan det gik til. Og så ser man sig om efter Jesus, men der er ingen, der ved, hvor han er. Mændene, de tager den tidligere blinde med hen til farisæerne. Netop fordi miraklet er sket på en hellig dag, er det blevet til en synd, og det skal indberettes. Farisæerne hører manden om, hvad han mener. Hvorfor kan de pludselig se? Og så må manden igen fortælle, hvordan han blev helbredt. Og han siger, at han tror, at Jesus er en profet, en sendebud fra Gud. Farisæerne mener, at det er sket en alvorlig forbrydelse, og de jødiske ledere, de bliver tilkaldt. Så sætter man spørgsmålstegn ved, om manden nogensinde har været blind. Hans forældre bliver tilkaldt, og de kommer i krydsforhør. Og forældrene fortæller, at deres søn, at det er deres søn, og det er rigtigt nok, og han er født blind. Men de ved ikke, hvordan det går til, at han nu kan se. Men de kan jo spørge ham selv. Han er jo gammel nok til at forsvare sig. Forældrene er bange. De er bange for de religiøse ledere. De har vedtaget, at alle, der siger, at Jesus er Guds søn, de skal udelukkes fra synagogen. Og det er en alvorlig straf. De bliver udelukket for at tilbe Gud. Samtidig bliver de også udelukket fra det menneskelige fællesskab. Den blindfødte mand bliver indkaldt igen. Farisæerne vil have ham til at sige, at Jesus bare er et ganske almindeligt syndigt menneske. Og manden svarer, om Jesus er en synder eller ej, det ved han ikke. Men én ting ved han. Tidligere var han blind, nu kan han se. Farisæerne vil have manden til igen at fortælle, hvad Jesus gjorde. Men nu taber han tålmodigheden. Han spørger, om de ikke har hørt efter første gang. Eller vil de være Jesu disciple? Er det derfor, de blev ved med at ville høre om ham? Den tidligere blinde mand spørger, om de nogensinde har hørt om en blindfødt, der er blevet helbredt. Det er kun Gud, der kan helbrede sådan et handicap. Og nu bliver lederne vrede, og de udelukker manden fra synagogen. Fra den dag må han ikke komme i nogen af synagogerne. Den strenge dom giver genlyd. Også Jesus hører om, hvad der sker. Og Jesus opsøger manden og fortæller lige ud, at han er Guds søn. Og manden kommer til tro på Jesus. Jesus siger så godt som aldrig direkte, at han er Guds søn. Men her gør han en undtagelse. Den mand, der blev udelukket fra at tilbe Gud i synagogen, har brug for en hilsen fra Gud. Og så vender Jesus sig om og taler til de mennesker, der står omkring ham. Blandt andet er der nogle farisæer. Han siger, at han er den gode hyrde. Han passer på sine får, og fårene følger ham. Efter den tale, så forlader Jesus Jerusalem. Han og hans disciple går igen på vejene, og Jesus underviser om Guds rige. Jesus udvælger 70 af dem, der følges sammen med ham, trofaste følgesvende. Han sender dem rundt til de landsbyer, han senere vil komme til. Og de går i forvejen. De skal gå i forvejen, siger Jesus. De skal forberede folk på, at Gud er på vej til dem. Og Jesus instruerer dem, de skal gå to og to, men de må hverken have penge eller noget andet med. De må ikke stoppe op for at sladre, men de skal gå direkte mod målet. Hvis folk tager imod dem, så vil de nyde godt af deres velsignelse. Hvis de lytter til Jesu sendebud, så vil det være som om at blive lyttet til Gud. Men hvis det bliver forkastet, så er det dybest set Jesus og Gud, de forkaster. Og så siger Jesus, bed, høstens herre om at sende flere arbejdere ud til sin høst. De 70 går afsted to og to. Og så vender de tilbage, efter de har været rundt, og så fortæller de om de fantastiske oplevelser og de store under, som de har oplevet. Men Jesus siger, at den vigtigste lære, det er, at den, der har set Jesus som Guds søn, er velsignet. En dag kommer en jødisk skriftlært hen til Jesus. Han sætter Jesus på prøve og siger, Mester, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Moseloven siger, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, med hele dit liv og med al din styrke og med hele dine tanker. Og så skal Moseloven den siger, at du skal elske din næste som dig selv. Men hvem er ens næste? På det spørgsmål svarer Jesus ved at fortælle en historie. Han fortæller om den barmhjertige samaritaner. En mand gik hen ad vejen mellem Jerusalem og Jeriko. Der blev han overfaldet. Han blev efterladt nøgen og halvdød i vejkanten. Tilfældigvis kommer der en præst forbi, og han så manden, men gik videre. Han ville sikkert ikke risikere at blive uren, hvis manden døde. Lidt senere, så kom en tempeltjener den samme vej. Han fik øje på manden, der lå på den modsatte side, men han gik forbi. Til sidst kom der en samaritaner. Han red på et æsel, for han skulle på en længere rejse. Da han fik øje på den forslåede mand, så fik han medlidenhed med ham. Han stod æslet og behandlede mandens sår, så godt han kunne. Og så fik han manden op på sit eget æsel, og de gik hen til den nærmeste landevejskro. Der sørgede samaritaneren for ham resten af dagen. Passede og plejede ham. Den næste dag lavede han en aftale med kroværten. Han skulle sørge for manden, indtil han blev rask, og samaritanerne betalte kroværten for plejen. Hvis det havde kostet mere, så ville han betale, når han kom tilbage. Jesus slutter sin fortælling med at spørge, hvem er mandens næste? Og den skriftlærde kunne kun svare, at det var ham den barmhjertighed, der viste barmhjertighed. Jøderne ser skævt til samaritanerne, for de har ikke den rigtige tro. Samaritaneren har boet i landet i århundreder, men de er aldrig blevet accepteret. Jesus siger til den jødiske skriftlærde, at han skal tage sig af alle mennesker, ligesom samaritanerne gjorde, uanset hvor han kommer fra. Jesus og hans disciple fortsætter. De vil endnu en gang tage til Jerusalem. Som så ofte før, så overnatter de i byen Betania. Kvinden Martha tager imod dem, og hun får travlt i køkkenet. De uventede gæster skal have noget at spise. Men hendes søster Maria, hun går ind i stuen. Der satte hun sig ved Jesu fødder og lytter til det, han fortæller. Ude i køkkenet har Martha travlt. Hun er træt, og hun er vred på sin søster. Søsteren, som bare sidder inde i stuen i stedet for at hjælpe hende. Til sidst smider Martha, hvad hun har i hænderne, og går hen til Jesus. Er du ligeglad med, at jeg har travlt, og min søster har ladet mig være alene? Så sig dog noget til hende. Men Jesus siger, kære Martha, du er restløs og gør dig en masse bekymringer, men der er noget, der er vigtigere end andet. Maria har valgt den vigtigste, og det skal ikke tages fra hende. I december så fejrer jøderne endnu en højtid. Og denne gang er det for templet, der blev genopført og indviet 165 år tidligere. Jesus er kommet til Jerusalem, så går han ind på selve tempelpladsen. Der opholder han sig i den del, der hedder Salomons søjlegang. Der bliver han omringet af nogle af de jødiske ledere. Lederne er stadig ikke blevet enige om, hvem Jesus er. De har flere gange spurgt Jesus direkte, men de får ikke noget klart svar på deres spørgsmål. Det synes de i hvert fald ikke. Og nu er de trætte af den usikkerhed, og de vil have en afgørelse. Lederne trænger sig ind på Jesus og spørger direkte. Er du Messias, Guds søn, eller er du ikke? Ja eller nej? Og Jesus svarer, at der har han allerede sagt, men de vil jo ikke tro ham. Faktisk burde hans under og mirakler være beviser nok. Jesus siger lidt mere om det forhold, han har til Gud. Han siger blandt andet, at han og Gud er ét. Og det kan lederne ikke lide at høre. De bliver så vrede og så forarvet, og de spontant samler sten op for at stene Jesus til døde. Men Jesus er ikke bange for deres sten. Han ser direkte på dem og siger, at han har gjort mange gode gerninger. Han har helbredt syge og handicappede. Hvilken en af disse handlinger vil de nu stene ham for? Men det er ikke derfor, han skal stenes. Jesus skal stenes, fordi han håner Gud. Lederne mener, at Jesus har gjort sig selv til Gud, og i deres øjne er det en alvorlig forbrydelse. En forbrydelse, der er dødsstraf for. Jesus og hans disciple forlader Jerusalem, og så går de til Jordanfloden, for der er de i sikkerhed. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra Johannes evangeliet kapitel 7 og 8 og Lukas evangeliet kapitel 10-13. Vi slutter med at spille sangen Den gode del, og det er med Sten Brokhøj.
Sæt dig her, min ven, fald du blot til ro, og lad det, jeg siger, en næring til din tro. Tag imod mit ord, ja, som en skøn juvel, og det, som du har valgt, er den gode del. Sæt dig ned og lad hvilen sænke sig. Alt det liv og fred fås i overflod hos mig. Marthas travle sind går op i vand og mel, men det, som du har valgt, er den gode del. Tjenesten kan virke forførende, og mad og drikke skal dertil. Men der er et, der er alt afgørende. Det er liv eller død, der er på spil. Tjenesten kan virke forførende, og mad og drikke skal dertil. Men der er et, der er alt afgørende. Det er liv eller død, der er på spil. sæt jer her hos mig. Sæt jer begge to. Glem et øjeblik jordisk mad og und jer ro. Tag igen imod min frelse fuld og hel, og det som I har valgt er den gode del. Og det som I har valgt er den gode.